Καλησπέρα από τα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια, λίγο καθυστερημένα και σήμερα. Ξεκινάμε σε λιγάκι. Και επανήλθαμε με μία ακόμα εκπομπή από τα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια και έχουμε μαζί μας εκλεκτή συντροφιά, τη Μίγα 1, τη Spoiler of Chaos.
Αχα, καλησπέρα, καλησπέρα.
Και τον λατρεμένο μας Φλόρο.
Γεια σας.
Γεια σου. Στην προηγούμενη εκπομπή θυμάστε γιατί μιλούσαμε για το παράδοξο του Φέρμι, την εξίσωση του Drake.
Το θυμόμαστε.
Δεν ήταν ωραία.
Ήταν υπέροχα. Δεν θα το ξανακάνουμε.
Εντάξει, όποτε μας... όποτε θέλουμε. Τι σας άρεσε από όλα αυτά, από το παράδοξο του Φέρμι, από την εξίσωση του Drake. Πώς το λέγανε το άλλο?
Η κλίμακα Καρντάσεφ.
Αυτό εμένα με ενθουσίασε, αυτή η κλίμακα Καρντάσεφ.
Είναι για την κλίμακα των πολιτισμών. Πόσο αναπτυγμένος είναι και πόση ενέργεια μπορεί να αξιοποιήσει το περιβάλλον της. Και πώς μπορεί να διασώσει την τομάρα της.
Κάπως έτσι. Πριν συνεχίσουμε να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, στην κεντρική σελίδα του σταθμού έχει ένα πινακάκι που γράφει από πάνω φωναχτήρι, γράφετε το μήνυμά σας, κάνετε τη μαθηματική πράξη και πατάτε shout. Μπορείτε να μας καλείτε και στο 69 74 80 65 45. Περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας. Έφερα να διαβάσουμε λίγο για τον Ιούλιο Βέρν σήμερα. Ιούλιος Βέρν και Ιός, δυστοπία και ουτοπία στο έργο τους. Αυτό είναι ένα άρθρο που γράφτηκε από τον Παναγιώτη Ξηρουχάκη και δημοσιεύτηκε στο zerogeographic.wordpress.com και στο Κόσκινο. Ιντερνετικά όλα αυτά. Και είχαν αναδημοσιευτεί αυτού και στο Indie Media. Αχ, μεγάλωσαμε Ιούλιο Βέρν. Έτσι, θυμάμαι Ιούλιο Βέρν και νιώθω συγκίνηση.
Ναι, 20.000 βέργες κάτω από τη θάλασσα.
Ναι. Και περνούσε και, διαβάζοντας λίγο αυτό το άρθρο νωρίτερα, περνούσε και κάποια μηνύματα πολιτικά έτσι μέσα από το έργο του.
Βέβαια εμένα ο θρύλος του Κάσουρ των Καρπαθίων μου έβγαλε πολλά αντισημιτικά μηνύματα και ψιλοξενέρωσα.
Ναι, ήταν λίγο αμφιλεγόμενος κιόλας. Είναι... Αυτό το βλέπω σε αρκετούς συγγραφείς, ας πούμε, που είναι λίγο αμφιλεγόμενοι. Άλλοι μπορεί να βγάλουν κάτι αντισημιτικό, άλλοι κάτι σεξιστικό, άλλοι κάτι ρατσιστικό, ας πούμε. Και αναρωτιέμαι, μα γιατί αυτό το πράγμα.
Καλά, για κάποιους το έχω καταλάβει και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο τα πίστευαν. Λόγου χάρη ο Ντοστογεύσκη που υπήρξε στέλεχος ενός επαναστατικού κινήματος και γλίτωσε δύο φορές από το απόσπασμα.
Ναι.
Λογικό είναι σε κάποια φάση να ήθελε να καλοπιάσει τον τσάρο και το κοινό αίσθημα.
Ναι. Για να μην χάσει το κεφάλι του.
Πόσες φορές κατά τύχη γλίτωσε. Δεν θα τα άντεχε και τρίτη φορά.
Αχα.
Εγώ η πρώτη μου επαφή με τον Ιούλιο Βέρν ήταν το ταξίδι στο κέντρο της γης. Ήταν το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει από Ιούλιο Βέρν.
Εμένα η πρώτη μου επαφή... Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του μυθιστορήματος, το είχα διαβάσει πιτσιρίκι. Η πρώτη μου επαφή ήταν με τον Ιούλιο Βέρν, από τις πρώτες μου επαφές. Ήταν με ένα έργο που... Εντάξει, ήταν πιο πολύ περιπέτεια, έτσι, διαδραματιζόταν στη Βραζιλία, στον Αμαζόνιο, στον Ορινόκο, έτσι.
Μιχάλη Στρογκόφ, όχι.
Όχι, δεν παίζει να ήταν ο Μιχάλη Στρογκόφ. Είχε τον Ορινόκο στο τίτλο του. Για να δούμε.
Υπέροχος ο Μιχάλη Στρογκόφ, περιπέτεια από τις λίγες.
Για να δούμε λίγο, πας και βρούμε κάτι σχετικό. Ιούλιος Βέρν, βιβλιογραφία. Νάτο, ο υπέροχος Ορινόκος, είχε εκδοθεί το 1898 και βλέπω εδώ ότι εκδόθηκε ξανά το 2011. Καλά, αλλά όταν είχα δει σε ταινία το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, είχα ενθουσιαστεί. Γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι θεματικές τέτοιες ταινίες. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Ήταν από μυθιστόρημα του Βέρν.
Ναι, αλλά...
Καινούρια ή παλιά, γιατί εγώ... Ναι, εγώ θυμάμαι μια πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Disney, πολύ πιθανό. Όχι, με αληθινούς ηθοποιούς, δεν ήταν καρτούν. Στην εισαγωγή του άρθρου που λέγαμε, λέει ότι ο Ιούλιος Βέρν υπήρξε μία από τις επιδραστικότερες φιγούρες της γαλλικής κουλτούρας του 19ου αιώνα, θεωρείται πατέρας της επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα ο μύθος του είναι πιο δυνατός από ποτέ. Όπως όλοι οι μύθοι, έχει και αυτός τα αμφιλεγόμενα σημεία του. Επίσης, όπως γίνεται με όλους τους μύθους, άτομα με διαφορετικά και ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους πολλές φορές ιδεολογικά κίνητρα, αγωνίζονται να εντάξουν το Βερνιανό μύθο στο δικό τους ιδεολογικό αξιακό σύστημα. Γεγονός είναι ότι στο έργο του Ιουλίου Βέρν διακρίνονται η αγάπη του για τα ταξίδια, τη γεωγραφία, καθώς και για την τεχνολογία, την ανακάλυψη και την επιστήμη. Το 1863, μαζί με το 5 εβδομάδες με αερόστατο, ο Βέρν ξεκινά την ενασχόληση με την τεχνολογία και το αύριο. Ενασχόληση που θα συνεχιστεί με το ταξίδι στο κέντρο της γης, το «Από τη γη στη σελήνη», το 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα κλπ. Ο Βέρν όμως για πολλά χρόνια θεωρούνταν παιδικός συγγραφέας. Υπάρχουν πολλοί που βλέπουν μια αφέλεια παιδική στο έργο του. Αν και αυτό δεν είναι εντελώς λανθασμένο, τα τελευταία χρόνια το έργο του επανεκτιμήθηκε. Βοήθησε σε αυτό και ο μεταμοντερνισμός που από τη μία αμφισβήτησε όλες τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Καλά, παρένθεση, με το μεταμοντερνισμό δεν τα πάμε και πολύ καλά, γενικώς.
Ναι,
να τα λέμε και αυτά. Και από την άλλη έψαξε να βρει κρυφά μηνύματα και ιδεολογίες σε όλους τους απολίτικους ή τέλος πάντων μη έντονα πολιτικοποιημένους κλασικούς συγγραφείς. Στην προσπάθειά του να αποδομήσει το μοντέρνο κόσμο και να επαναπροσδιορίσει τα πάντα. Καλά, εδώ βάζω έναν αστερίσκο που, ρε παιδάκι μου, εντάξει, είναι πολύ άκυρη έννοια για μένα η λέξη απολίτικο. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι απολίτικος. Ακόμη και αυτοί που ισχυρίζονται φανατικά ότι είναι απολίτικοι έχουν μια πολιτική αντίληψη και στάση πίσω από αυτό το πράγμα. Που εντάξει, είναι αυτό το συχαμένο νεοφιλελεύθερο σκουπιδαριό γενικώς. Θύμα του μεταμοντερνισμού υπήρξε και ο Lovecraft, που άλλοι τον παρουσιάζουν σαν φασίστα και άλλοι σαν αναρχικό. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι ήταν αναρχικός ο Lovecraft. Μάλλον πιο πολύ προς το πρώτο πήγαινε. Το θέμα είναι ότι οι πολιτικές ιδεολογίες δεν έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο έργο του Verne. Του Verne, του Lovecraft, του Howard κλπ. Ήταν συνειδητή επιλογή των ίδιων να επικεντρωθούν σε άλλα θέματα. Να θυμίσουμε ότι το άρθρο που διαβάζουμε έχει γραφτεί από τον Παναγιώτη Ξηρουχάκη για το περιοδικό Zero Geographic τεύχος 18 και αναδημοσιεύτηκε και στο Κόσκινο και στο Indymedia. Κάποιοι φτάσανε στο σημείο να παρουσιάζουν το Μαρκίσιο Ντεσάτ σαν υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλά, εδώ ανοίγουμε ένα θέμα για 15.000 εκπομπές,
Εγώ νομίζω ότι ήταν ο πατέρας του αναρχισμού, ο Ντεσάτ. Οπότε το θεωρώ υποτιμητικό υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι, αυτό είναι και αυτό μια παγίδα του μεταμοντερνισμού, ας πούμε. Ότι παίρνεις ένα τελείως ακραίο άτομο γενικώς, ας πούμε, και τον υποβαθμίζεις σε υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι τα τελευταία χρόνια ο Verne παρουσιάστηκε σαν κρυφοαριστερός, προφήτης του σύγχρονου κόσμου και δυστοπικός συγγραφέας. Κυρίαρχο επιχείρημα υπέρ της πιθανολογούμενης κρυπτογραφημένης πολιτικής του σκέψης υπήρξε ότι ο Verne φοβόταν τον εκδότη του και έτσι περνούσε τα όποια μηνύματά του υπόγεια. Είναι αλήθεια αυτό όμως? Σίγουρα στο έργο του υπάρχουν και δυστοπικά αλλά και πολιτικοποιημένα στοιχεία, όχι όμως τόσα ώστε να μετατραπεί ο Verne σε γκουρού της πολιτικής σκέψης. Πιάνοντας τα ένα-ένα, αρχικά δεν ισχύει ότι ο Verne υπήρξε προφήτης του τεχνολογικού κόσμου.
Ναι, ναι.
Καθώς πολλές από τις εφευρέσεις που παρουσιάζει στα βιβλία του υπήρχαν ήδη εκείνη την εποχή, παραδείγματος χάρη τα υποβρύχια. Ναι, όντως, εκείνη την εποχή υπήρχαν τα υποβρύχια και ένα σωρό άλλες τεχνολογικά επιτεύγματα.
Ενώ κάποια άλλα δεν ήταν προφητείες, ήταν δημιουργήματά του. Δηλαδή, στο Από τη Γη τη Σελήνη δεν έχει και μεγάλες αποκλίσεις το τι πραγματικά υπολογισμοί του για ένα πραγματικό.
Ναι, ήταν πολύ κοντά στους υπολογισμούς που αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα για το πώς επιτευχθεί ένα ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη. Παρακάτω λέει, καθώς επίσης προφήτεψε και πολλά που δεν γίνανε, όπως το ταξίδι στο κέντρο της γης. Άλλωστε και η πίστη του στα τεχνικά επιτεύγματα με το πέρασμα του χρόνου εξασθένησε. Από πολιτικής άποψης ο Verne έγινε πιο συντηρητικός με τα χρόνια, αν υπήρξε ποτέ αριστερός, κάτι που μαρτυράται άλλωστε από τις πολιτικές του δηλώσεις και επιλογές. Τέλος, η φήμη του Verne σαν συγγραφέα ουτοπίας, παύλα δυστοπίας, οφείλεται και σε μερικά του έργα που κυκλοφόρησαν όσο ζούσε, αλλά κυρίως σε έργα που εκδόθηκαν μετά θάνατον, παραδείγματος χάρη η Ναυαγή του Ιωνάθαν, που τελικά δεν ήταν δικό του. Τα έργα του που εκδόθηκαν μετά θάνατον εκδόθηκαν κυρίως από το γιο του. Πράγματι, το 1863, ο Ιούλιος Verne έγραψε ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Το Παρίσι στον 20ο αιώνα», όπου ένας νεαρός άνδρας ζει σε έναν κόσμο με γυάλινους ουρανοξύστες, τρένα υψηλής ταχύτητας, αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο κλπ. Δημοσιεύτηκε μετά θάνατον το 1994. Ναι. Και πολλές φορές κάποια έργα που δεν τα έχει βγάλει ένα συγγραφέα στη δημοσιότητα με κάποιον τρόπο, ας πούμε, μπορεί να μην τα ήξερε ούτε καν και πιο στενός του κύκλος. Μπορεί να ήταν κάπου στο σπίτι του, σε κάποια βιβλιοθήκη, να ανακαλύφθηκε κάπως αργά. Να άφησαν οι πνευματικοί κληρονόμοι του έργου του να περάσει κάποιο διάστημα προτού πούνε, ξέρετε, υπάρχει και αυτό. Οπότε κάπως έτσι εξηγείται πως κυκλοφορούν τόσο αργά.
Γιατί μήπως τα δικά μας έργα θα κυκλοφορήσουν όσο είμαστε εν ζωή?
Δεν θα τα αφήσουμε να συμβεί αυτό ποτέ.
Εγώ τα περισσότερα δικά μου τα έχω χάσει. Άμα τα βρει κάποιος και τα εκδώσει.
Τα έχω εγώ, βρε. Μην αγχώνεσαι.
Έχεις αυτά που έγραψα όταν ήμουν στο Λύκειο?
Αυτά όχι. Τα πιο πρόσφατα. Τι να σου κάνω, να τα έστελνες.
Να με προσέγγιζες.
Well. Επίσης λέει στο βιβλίο «Τα 500 εκατομμύρια του Μπεγκούμ» 1879 έχει συνδυαστεί με πρωτότυπο τρόπο η ουτοπία και η δυστοπία. Έτσι, στο έργο παρουσιάζονται δύο πόλεις. Η μία, δυστοπική και προάγγελος των ολοκληρωτισμών του αύριο, είναι μια στρατιωτικοποιημένη πόλη, η Στάλστατ. Η άλλη είναι η Φρανσβίλ, το αντίθετο της στρατιωτικοποίησης. Μια πόλη φτιαγμένη στα πρότυπα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Όμως το έργο αυτό δεν ανήκει στον Βέρν. Αντίθετα, ανήκει στον κομμουνάρο Πασκάλ Γκρουσέ, που εκτοπίστηκε μετά την ήττα της Κομμούνας και έζησε σαν πρόσφυγας για κάποια χρόνια. Πληρώθηκε για αυτό το έργο και δέχτηκε να το διασκευάσει ο Βέρν χωρίς να φαίνεται πουθενά το όνομά του. Στο θρυλικό «Μαύρες Ινδίες», μια ολόκληρη κοινότητα επιλέγει να ζήσει σε μια υπόγεια σπηλιά, όπου εργάζεται και βγάζει τα προστοζήν από την εξόριξη για άνθρακα. Ζει λοιπόν αυτή η κοινότητα πιο ικανοποιητικά από όταν ζούσε στην επιφάνεια. Α, καλά, μάλλον δεν είχαν αντιληφθεί το τι ζημιά κάνει στο αναπνευστικό σύστημα και γενικότερα. Να ζεις υπόγεια εξορίσσοντας για άνθρακα και διάφορα. Τέλος, ο Βέρν δημιούργησε δύο θρυλικές προσωπικότητες, τον Κάπτεν Νέμο και τον Ροβίρο. Yes, αγαπάμε Κάπτεν Νέμο. Εγώ τον Κάπτεν Νέμο πολύ το συμπαθούσα. Ο ένας ζει ελεύθερος στη θάλασσα και εκδικείται τον πολιτισμό, ενώ ο άλλος ζει στον ουρανό με σκοπό να τον κατακτήσει. Ο Νέμο σίγουρα ήταν μια πολιτική δημιουργία του Βέρν, επηρεασμένος από τον αναρχοατομικιστή επαναστάτη της εποχής του, αλλά και από τους αντιαπικιακούς αγώνες. Σε γενικές γραμμές, στο έργο του Βέρν πολλοί ήρωές του καταφεύγουν από ανάγκη ή από επιλογή να ζήσουν σε ερημικά νησιά, σε ηφαίστεια, κάτω από τη γη ή μέσα στη θάλασσα. Ο Βέρν προτείνει τη φυγή και το ταξίδι, αλλά χωρίς το κομμουνιστικό ή αναρχικό πρόταγμα που έχουν άλλοι συγγραφείς της εποχής του. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν εντελώς ξεκάθαρο σαν πολιτικό πρόταγμα, ας πούμε, αλλά φαινόταν κάπως ότι υπήρχε κάτι τέτοιο στο έργο του.
Μια δόση ελευθεριακής κουλτούρας.
Ναι. Εμένα αυτό μου φαινόταν πάρα πολύ έντονα στις ιστορίες με τον Κάπτεν Νέμο. Έτσι... Ενώ στο έργο του υπάρχουν περιπτώσεις επαναστατικής φυγής μικρών ομάδων από την κοινωνία, δεν παρουσιάζονται αυτές οι περιπτώσεις εντός της κομμουνιστικής ή ουτοπικοσοσιαλιστικής παράδοσης. Αντίθετα, η ιδιοκτησία ποτέ δεν καταργείται, ενώ δεν υπάρχει αληθινή ισότητα. Ο Κάπτεν Νέμο, παραδείγματος χάρη, είναι το αφεντικό των φυγάδων του ναυτίλου. Στο έργο του Βέρν, κυριαρχεί η φυγή, το ταξίδι και ο μύθος. Όποια επαναστατικά και δυστοπικά ουτοπικά μηνύματα υπάρχουν είναι σχετικά περιορισμένα σε έναν αχανή κόσμο από χαρακτήρες και τοποθεσίες που αποτελούν το σύνολο του βερνιανού κόσμου. Ο Βέρν ήθελε να αρέσει σε όλους, αν και κυρίως στα παιδιά. Με αυτή την έννοια δεν υπήρξε ποτέ επαναστάτης. Εξίσου άδικος είναι βέβαια και ο χαρακτηρισμός του θα παιδικός συγγραφέας. Απλά ο Ιούλιος Βέρν είναι ο Ιούλιος Βέρν. Εντάξει, μπορεί κάποιος να λέει ότι δεν ήταν επαναστάτης, ας πούμε, okay, κομπλέ, αλλά εντάξει, έβγαζε κάποια επαναστατικά πράγματα. Εντάξει, νομίζω.
Κοίταξε, και ειδικά σε μια εποχή αστικών επαναστάσεων, όπως ήταν αυτή που ζούσε ο Βέρν, που δεν είχε ξεκαθαριστεί το ταξικό τοπίο τόσο καλά όσο στον 20ο αιώνα. Δεν μπορώ να καταλάβω την κατηγορία ότι όταν κάποιος προσπαθεί να είναι τέτοιο προσιτός σε όλους, να θεωρείται μη επαναστατικό. Βασικά, δηλαδή, ειδικά να δούμε τις ιδέες των πρώιμων τοπικών σοσιαλιστών και αναρχικών, ήταν πιο πολύ σε μια κοινωνική συμμαχία στηριγμένες παρά σε μια ταξική σύγκρουση. Αργότερα με την κομμούνα έγινε κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ουτοπία χωρίς τη σύγκρουση.
Ναι, συμφωνώ πολύ σε αυτό, ας πούμε. Χωρίς μια κοινωνική συνειδητοποίηση, μια κοινωνική ζήμωση, απεύθυνση, οτιδήποτε, σε εκείνη την εποχή, ας πούμε, εντάξει, κάπως θα πήγαιναν μαζί αυτά. Κοινωνική συνειδητοποίηση, ταξική σύγκρουση, το ένα θα έφερνε το άλλο. Τώρα με ποια σειρά, εντάξει.
Δηλαδή, σήμερα το να θες να είσαι, πώς το λένε, ταξικά εξίσου φιλικός με όλους, όπως κάνει η ΓΕΣΕ που συνδιοργανώνει απεργίες με τα αφεντικά. Εντάξει, αυτό είναι μια ξεκάθαρη προδοσία.
Ολοφάνερα.
Ναι. Αλλά δεν μιλάμε για τη σημερινή εποχή.
Ναι, σε εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Κάπως.
Βέβαια. Δεν υπερασπίζομαι τον Ιούλιο Βέρν ως επαναστάτη, γιατί πάνε δύο δεκαετίες που διάβασα τα έργα του και δεν μπορώ να βγάλω σαφή νοήματα από τότε. Απλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κατηγορία είναι άδικη, γι' αυτό εκφέρω την άποψή μου.
Ναι, και εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να διαβάσω έργα του, ας πούμε. Οπότε και εγώ δεν μπορώ να εκφέρω μια σαφή και πλήρη άποψη γι' αυτό, αλλά και εμένα κάπως παρόμοια είναι και εμένα στο μυαλό μου. Ότι το να τον απογυμνώνεις από οποιοδήποτε επαναστατικό πολιτικό πρόταγμα, ας πούμε, ενώ φαινόταν μέσα από το έργο του ότι υπάρχει αυτό σε κάποια μορφή, αν και είναι πολύ αντιφατικό, ας πούμε, γιατί από τη μια έχει πολλά επαναστατικά στοιχεία ο χαρακτήρας του Κάπτεν Νέμο, αλλά τον δείχνει να είναι και αφεντικός προς το κόσμο που είναι σαν, κάπως σαν δούλη μέσα στον ναυτίλο, που αυτό είναι πολύ αντιφατικό, τουλάχιστον κραυγαλαία αντιφατικό.
Πάλι μας πέφτουνε.
Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι μικρό
και
επανερχόμαστε.
Thank you.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι σεξι που το είπες.
Ξανά επιστρέψαμε. Για να δούμε τι μας λέει για τα έργα μετά θάνατον και ο ρόλος του Μισελ Βέρν, του είναι ο γιος του Ιούλιου Βέρν.
Μπορεί ένα παιδί είχε.
Δεν γνωρίζω. δεν τα ψάχνω αυτά.
Τι πράγμα.
Του έχω πει να μην κάνει ερωτήσεις στον αέρα.
Γιατί είναι κομπλεξικός.
Τι είναι.
Είναι κομπλεξικός και
τώρα. Δεν τις ξέρουμε να τις απαντήσουμε.
Και ότι ο Θεός τρέπεται να πει δεν ξέρω, ξέρω εγώ να πει. Δεν είμαι εγώ παντογνώστης.
Θα πούμε δεν ξέρουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Θα έλεγα
κάτι τώρα για τον Τιμόθεο.
Άντε.
Well.
Ένας δεν τον ξέρεις. Από το χωριό.
Well. Μετά το θάνατό του, λέει, ο γιος του Ιουλίου Βέρν αναλαμβάνει αυτού να κυκλοφορήσει κάποια κυκλοφόρητα έργα του πατέρα του. Θεωρητικά, ο Μισελ Βέρν έχει την υποχρέωση να διορθώσει τυχόν λάθη στα αρχικά χειρόγραφα του πατέρα του, τα οποία θάνατός του εμπόδισε στο να τα επιμεληθεί ο ίδιος. Ο Μισελ όμως σε κάποια έργα άλλαξε κυριολεκτικά τα φώτα και εννοείται ότι βάζει την υπογραφή του πατέρα του. Έτσι κάποια τον θεωρούν πλαστογράφο γιατί αλλίωσε τα αρχικά κείμενα του Ιούλιου Βέρν. Ο ίδιος, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ κάτι με το επώνυμό του. Έτσι καταδικάστηκε από τους κριτικούς να ζει στη σκιά του πατέρα του σαν μια αντιφατική και ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι όμως έτσι. Πρώτα και κύρια, ο Μισελ κατάργησε όσο μπορούσε τα happy ending του πατέρα του. Πολλές φορές άλλαξε έτσι ολόκληρο το μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος από τους δύο είναι πρόδρομος της δυστοπίας, αυτός είναι ο γιος και όχι ο πατέρας. Στο «Η ναυαγή του Ιωνάθαν», ο Μισελ ανατρέπει το χαροπό κοινωνικό μήνυμα του πατέρα του και παρουσιάζει μια φιλοσοφική μελέτη κριτική όλων των πολιτικών συστημάτων. Σε αυτό το έργο, ο Μισελ Βέρν δείχνει μια συμπάθεια προς τον αναρχοατομικισμό. Επίσης, στο εκπληκτική περιπέτεια της αποστολής Μπαρσάκ, 1919, ο Μισελ Βέρν τα καταφέρνει καλά. Περιγράφει τον τεχνολογικό φασισμό του μέλλοντος μέσα από την πόλη Blackland, όπου κυριαρχούν οι υπτάμενες μηχανές και τα αυτόματα εργαλεία. Ενώ όμως η τεχνολογία θριαμβεύει, η κοινωνία ανοσεί. Η πόλη είναι διαχωρισμένη μεταξύ τομέων με τείχους, ενώ και οι κάτοικοι είναι χωρισμένοι μεταξύ τους σε λευκούς και μαύρους. Όμως ο Μισελ είναι πανέξυπνος. Οι λευκοί δεν εξουσιάζουν μόνο τους μαύρους, αλλά και πολλούς λευκούς σκλάβους. Μάλιστα, η προσωπική φρουρά του δικτάτορα είναι μαύρη. Με τον τρόπο αυτό, ο Μισελ κατάφερε να συλλάβει τη δύναμη του καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού που μέσω της περιπλοκότητας και παραχωρώντας προνόμια σε κάποιο κομμάτι της μειονότητας, διέρη και βασίλευε, μπορεί να επιβιώνει. Αυτό είναι όντως ξέρω εγώ είναι.
Δεν είναι ρατσιστικό. Όλοι είναι σκλάβοι. Και άσπροι και μαύροι.
Ναι, αλλά δείχνει ξεκάθαρα και το διέρη και βασίλευε. Ναι. Δηλαδή, στο μυαλό μου έρχονταν οι μαύροι αστυνομικοί στην Αμερική, ας πούμε, που είναι εξίσου.
Είναι ο μαύρος πρόεδρος στην Αμερική.
Ακραία εξουσιαστική και κατασταλτική, όπως και οι λευκοί συνάδελφοί τους, ας πούμε. Δεν παίζει κανένα ρόλο εκεί πέρα τίποτα άλλο. Είναι απλά φιγούρες κατασταλτικής εξουσίας. Εντάξει, και ένα άλλο πράγμα που βλέπω ότι συμβαίνει στο σήμερα είναι αυτό που λέει πιο πάνω, ενώ όμως η τεχνολογία θριαμβεύει, η κοινωνία νοσεί. Έχουμε τόση τεχνολογία σήμερα και ξέρω, η κοινωνία μου φαίνεται έχει πιάσει τόσους πάτους και συνεχίζει να πιάνει ακόμα πιο πολλούς. Και λες, εντάξει, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ, είναι και.
Εγώ σου μετέφερα την αισιόδοξη άποψή μου.
Μου τη θυμίζεις, γιατί έχω.
Ότι κάποια στιγμή θα γίνει το μεγάλο άλμα. Δεν μπορεί να.
Ναι.
Νομοτελειακά δεν μπορεί να πηγαίνει πιο κάτω, πιο κάτω.
Εντάξει, και άμα δεν γίνει, απλά θα πεθάνουμε μια μέρα.
Α, εντάξει, είναι και αυτό.
Ναι. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί. Και εγώ νομίζω δεν μπορεί να μην συμβεί κάποια στιγμή το άλμα προς τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουμε συνέχεια έτσι. Άλλο ενδιαφέρον και πρωτότυπο στοιχείο στη σκέψη του Μισελ είναι ότι στην πόλη αυτή κανείς δεν είναι εξαθλειωμένος. Αντίθετα, η τεχνολογία βρίσκεται στην υπηρεσία όλων, ακόμα και των δούλων.
Αυτό μου θυμίζει τη σημερινή κατάσταση που βλέπουμε πρόσφυγες να έχουν iPhone ή άλλα παρόμοια περιστατικά. Εξαντλημένη μεν, αλλά η τεχνολογία είναι προσιτή.
Πολλοί από τις πρόσφυγες πολέμου, ας πούμε, και τέτοια, στις χώρες που ζούσαν πριν συμβεί οτιδήποτε, ήταν αρκετά ευκατάστατοι. Οι άλλοι ήταν από μεσαία τάξη, ας πούμε. Το γεγονός ότι προσφυγοποιήθηκαν τους βάζει σε μια άλλη κοινωνική βαθμίδα, κάπως. Αλλά έχουν ένα background, ας πούμε. Ναι, ήταν αυτό που λέμε με λίγα λόγια, μεσαία τάξη, ξέρω εγώ. Οπότε.
Γεια σου, Φλόρε.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Γεια σου, Φλόρε. Φιλάκια, καλή συνέχεια. Βέβαια, σήμερα και ένας προλετάριος και κομμάτια της εργατικής τάξης έχουν άνετα, παίρνουν και iPhone, ξέρω εγώ. Βέβαια, άνετα. Το άνετα το παίρνω πίσω, ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο άνετα.
Καλά, iPhone ίσως όχι, αλλά ένα Galaxy S, πιθανότητα. Και δεν νομίζω ότι σε μια χώρα που τα μικροαστικά στρώματα προλεταριοποιούνται, να τόσες εταιρείες, ίντερνετ και τα λοιπά, να περιμένουν να φάμε ψωμί από αυτούς.
Και από αυτούς, αλλά κυρίως οι εταιρείες περιμένουν να φάνε φαΐ κυρίως από άλλες βαθμίδες, ξέρω εγώ. Εσύ τι λες?
Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε και παυξάνω.
Λακωνική μίγα σήμερα, wow.
Πώς το είπατε?
Δεν το κατέχω τόσο πολύ, παιδιά μου, το θέμα γι' αυτό. Σήμερα ήρθα απλά για να πετάξω.
Μίγα, είσαι θα πετάξω.
Πλάτς, μες στο γάλα.
Ήου.
Αυτό που έλεγε πριν, ότι η τεχνολογία βρίσκεται στην υπηρεσία όλων, μου φαίνεται, λέει ότι στο έργο αυτό προαναγγέλλεται κατά κάποιον τρόπο το Brave New World του Aldous Huxley. Αλλά γιατί όχι και ο σύγχρονος υπερκαταναλωτικός κόσμος, τουλάχιστον πριν την παγκόσμια κρίση του 2007. Τέλος, στο αιώνιο Σαδάμ 1910, έργο που μάλλον ανήκει εξ ολοκλήρου στο Μισελ Βέρν, εκείνος παρουσιάζει το τέλος της ανθρωπότητας, μένοντας πιστός στο δυστοπικό πνεύμα του 20ου αιώνα, τόσο ξένο στον πατέρα του και στο χαρούμενο τεχνολογικό πολιτισμό του 19ου αιώνα.
Της Belle Époque της λεγόμενης.
Ναι. Στο αιώνιο Σαδάμ, μια μικρή ομάδα έχει επιβιώσει από την ξηρασία που κατέστρεψε τον πλανήτη. Υπάρχει το στοίχημα του αν ο πολιτισμός θα επιβιώσει και ο κόσμος όπως το ξέραμε θα ξαναδημιουργηθεί. Η ομάδα μας δεν τα καταφέρνει και οι επιζώντες επιστρέφουν στο πρωτόγονο επίπεδο. Ο πολιτισμός πέθανε και ο Μισελ υπήρξε με αυτό του το έργο πρωτεργάτης της καταστροφολογικής λογοτεχνίας.
Αυτό θυμίζει και κάποια από τα όνειρα του Κουροσάουα. Που βέβαια το παίζει περισσότερο με την ατομική ενέργεια και με τη μετατροπή των ανθρώπων σε δαίμονες λόγω ραδιενέργειας και τα λοιπά. Αλλά νομίζω είναι στο ίδιο πνεύμα.
Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο να έβαλε μέσα τις επιπτώσεις της ατομικής ενέργειας του Κουροσάουα και τη μετατροπή των επιζώντων σε δαίμονες. Είναι δύο στοιχεία που είναι εμβληματικά κάπως στην ιαπωνική κουλτούρα. Εντάξει, είχαν και την τραγική εμπειρία των δύο ατομικών βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, που στοιχείωσε την ιαπωνική πραγματικότητα του ιαπωνικού λαού, ας πούμε, για όλες τις γενιές μετά. Του Σιχιμπάξα.
Του Little Man, ναι. Και του Big Boy.
Ναι.
Εγώ ξέρω το τραγούδι από τις τρύπες το 6 Αυγούστου που είναι για...
Και, ναι, για είναι γι' αυτό. Και είναι και το Enola Gay των Orchestral, ναι, Maneuvers, ναι, in the Dark.
Το αεροπλάνο με το οποίο, ναι, πετάξαν τις βόμβες.
Ναι.
Τραγικό. Ήτανε gay αεροπλάνο.
Τραγικό, ναι. Ένα νευρικό κλόνι.
Δεν το δέχομαι στην κοινότητά μου.
Δεν το δέχομαι στο
Όχι.
Το Ενόλα από εκεί πήρε το όνομά του, επειδή ήταν γκέι.
Ξέρω εγώ. Ενόλα γκέι λεγόταν η μητέρα του πιλότου. Ναι. Ήταν το όνομά της, Ενόλα γκέι, το ονοματεπώνυμό της.
Α, αυτό δεν το ήξερα.
Ήταν πούστης, τι ήταν.
Η μητέρα του.
Πρώτη μου ένα τραβεστή που λέει και ο Τζιμπάκου.
Πρώτη μου ένα τραβεστή.
Να θυμίσουμε ότι το κείμενο που διαβάζουμε έχει γραφτεί, να τα λέμε και αυτά, από τον Παναγιώτη Ξηρουχάκη για το περιοδικό Zero Geographic τεύχος 18 και έχει ανεδημοσιευτεί και στο Κόσκινο και στο Indymedia.
Αγαπέμαι Indymedia, έχουμε δικαστεί και μαζί.
Ναι.
Το Σεπτέμβριο του 2013 μας έκανε μήνυση Χρυσή Αυγή. Σε εμάς διαπροσώπου ο Σάβα Μιχαήλ και στο Indymedia δια του Πρίτανη Μουτζούρη.
Αχα.
Νομίζω ότι λεγόταν Μουτζούρης, δεν είμαι σίγουρη.
Μουτζούρης, ωραίο όνομα. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το παρόν κείμενο είναι ότι αν και με την υπογραφή του Ιουλίου, τα πιο πολιτικοποιημένα και μηδενιστικά έργα του Βέρν, τον Βέρν, πρέπει να αποδοθούν στο γιο, τον Μισελ. Ακόμα και έτσι, ο Ιούλιος Βέρν δεν υπήρξε ένας παιδικός συγγραφέας, αν και η προσπάθεια καπελώματός του από κάθε πολιτική ιδεολογία θα μείνει μάλλον ανεπιτυχής. Είναι αυτό που είναι και γι' αυτό το λόγο αγαπήθηκε τόσο. Εντάξει, τώρα το να βάλεις και κάποια πολιτικά προτάγματα σε κάποιο έργο. Εντάξει, δεν θεωρητικά μιλώντας τώρα, ας πούμε, γιατί και εγώ θα πρέπει να κάτσω να ξαναδιαβάσω κάποια πράγματα για να τα ξαναδώ με μια νέα ματιά. Δεν μπορεί να είναι και απαραίτητα καπέλωμα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, σε άλλες όχι.
Καλά, εξαρτάται και με τι πρόθεση το κάνεις και σε τι πλαίσιο και για ποια εποχή μιλάμε.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή το να πει κάποιος π.χ. για αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους όπως ήταν οι Κοινικοί, οι Στοικοί, οι Πυθαγόροι ότι ήταν πρόδρομοι του αναρχοκομμουνισμού.
Ναι.
Σίγουρα δεν τους λες κομμουνιστές ή αναρχοκομμουνιστές γιατί άλλο οικονομικό κοινωνικό σύστημα υπήρχε τότε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι, να αρνηθείς ότι όλη τους νοοτροπία θυμίζει πάρα πολύ μοντέρνα ρεύματα.
Ισχύει. Ναι, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικές οι τότε συνθήκες σε γενικές γραμμές. Πάμε σε κάνα διαλυματάκι.
Ναι, μωρέ, ένα τσιγάρο.
Συμφωνώ κι εγώ.
Μίλησε η μίλη.
Thank you.
Γεια και πάλι.
Γεια και πάλι.
Welcome back λοιπόν στους εαυτούς μας.
Και περνώντας από την ουτοπική και δυστοπική φαντασία των Βέρν στη δυστοπική πραγματικότητα του σήμερα, διαβάζουμε εδώ πέρα κάποια πολύ άσχημα πράγματα, ας πούμε. Για εμφύτευση, διάφορες εταιρείες εμφυτεύουν μικροτσίπ στους εργαζόμενους τους.
Στη Σουηδία.
Αρχικά, έτσι, ναι, αρχικά ξέραμε ότι είχε συμβεί αυτό στη Σουηδία. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι το έχουν κάνει και στο Wisconsin, τον είπα, αλλά και στο Βέλγιο. Και σε ένα άλλο άρθρο γράφει εδώ στην αρχή του, μικροτσίπ στο σώμα για να ελέγχει το αφεντικό των εργαζόμενων.
Αυτό θυμάμαι που στο χαμένο στα παίρνει όλα του Νίκου του Νικολαίδη,
ναι.
Που έλεγε και καλά μια ιστορία ο Αγγελάκας, που ήταν έτσι στυλ, είχε να κάνει ότι αρχικά είχαν βάλει, λέει, κάποια ρολόγια στους εργαζόμενους.
Ναι.
Ήταν ιστορία αυτό, ξέρεις, φαντασίας.
Ναι.
Το θυμάσαι?
Πολύ τα Κοχμά. Αφήνανε.
Και όλοι, λέει, τα αφήνανε στο γραφείο και φεύγανε. Και κάποιοι, λέει, τους ανακάλυψαν και μετά τους πήραν και τους έβαλαν μικροτσίπ.
Πω, απίστευτο. Τι απίστευτο, προφητικό. Συμβαίνει στην πραγματικότητα
προφητικό,
πια.
Ναι, προφητικό.
Εντάξει, δηλαδή τα αφεντικά και το κράτος, ας πούμε, πάντα βρίσκουν τρόπους να ελέγχουν. Έτσι, και σε αυτό χρειάζεται συνεχής αντίσταση. Είναι εξωφρενικά δυστοπικό, ας πούμε, να το βλέπεις στην πραγματικότητα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, χρειάζεται εξίσου εφάνταστους τρόπους από την πλευρά της εργατικής τάξης και των αντιστεκόμενων σε όλα αυτά να σπάει αυτός ο έλεγχος. Είναι η πιο εξελιγμένη μορφή του να σε βάζουν εκείνα τα μηχανάκια που φορούσαν στο λαιμό σε διάφορες επιχειρήσεις για να μετράνε την αποδοτικότητα του εργαζόμενου, ξέρω εγώ, ή πόσο χρόνο θα κάνεις διάλειμμα, ή πότε θα πας στην τουαλέτα. Έτσι, εξωφρενικά πράγματα.
Να πάνε να γαμηθούν.
Γιατί τους δίνεις ευχές τώρα?
Πραγματικά.
Ναι.
Τους εχθρούς μας ευχές στα αφεντικά δεν δίνουμε. Αχ, αρκετά χαλαρή και η σημερινή εκπομπή. Τρέχουμε με πάρα πολλά πράγματα και έτσι δεν ετοιμάζουμε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά. Κάποιες εκπομπές όπως αυτή και την προηγούμενη, έτσι τις περνάμε λίγο πιο χαλαρά.
Ποιος το ντούκου?
Ναι. Εντάξει, αλλά υπάρχουν σχεδόν έτοιμα ωραίες θεματικές για επόμενες εκπομπές. Θα αποζημιωθούμε όλες μας και όλοι μας και όλα μας. Ένα άλλο νέο που διάβασα χθες έλεγε ότι το Voyager 2, το θυμάστε?
Voyager.
Ένα διαστημόπλοιο που εκτοξεύτηκε από τη Γη τέλη δεκαετίας του 70, κάπου
δεν
εκεί.
Δεν το έχω, παιδιά, καθόλου με τα επιστημονικά, έτσι.
Θα κάνουμε βραδιάς αυτομόρφωσης,
πρέπει,
θα κάνουμε,
πρέπει,
λοιπόν.
Πρέπει να ξεκινήσουμε.
Πρέπει να ξεκινήσουμε.
Τι έγινε με το διαστημόπλοιο τέλη?
Μόλις χθες διάβασα ότι έχει βγει από το ηλιακό σύστημα και και έχει περάσει στο λεγόμενο interstellar space, το διαστρικό διάστημα. Έχει φύγει από τα όρια του ηλιακού συστήματος. Ήταν μια σειρά διαστημοπλοίων που είχαν εκτοξευτεί από τη Γη τέλη δεκαετίας του 70, το Voyager 1, το Voyager 2 και το Pioneer, που πολύ έξυπνο ομολογουμένως, έτσι για να μην μας χάσουν αν τυχόν υπάρχουν ανεπτυγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί, είχε μέσα διάφορες πληροφορίες για τον πλανήτη. Ποιοι τον κατοικούν, είχε αποσπάσματα από μουσικά έργα, είχε μια πλακέτα που έδειχνε ένα αντρικό σώμα και ένα γυναικείο. Έδειχνε και πού είναι η θέση της Γης, έτσι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας χάσουν, αν τυχόν υπάρχουν και θελήσουν να μας κάνουν μια επίσκεψη.
Γιατί όχι.
Στο Μικρόφωνο, καλέ.
Γιατί όχι!
Είδες, την έκανες και φώναξε.
Την έκανε έξω πυρανών. Έτσι με έχεις κάνει, μωρί, έτσι.
Με ωραία για τσαταλάκια.
Έχω μια απορία. Ποιος μας έστειλε μήνυμα? Ξέρετε ποιο? Στις 22 και 35.
Εξωγήινοι που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας είναι.
Ή μας παρακολουθούν και εξωγήινοι. Wow.
Τακ τακ.
Αυτό μας έλεγε.
Τι ταινιάρα το Mars Attacks.
Τακ τακ.
Θέλω πολύ να την ξαναδώ.
Να την ξαναδούμε. Να την προβάλλουμε στις ραδιές ουτοπικών και δυστοπικών μοντέλων.
Εννοείται, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτή η ταινιάρα, όπως και πολλές άλλες. Ναι, μία άλλη ταινιάρα που έχουμε υπόψη για μελλοντική προβολή είναι το Children of Men.
Α, μου το είπες.
Ναι, την έχεις, την ξέρεις. Είναι μία δυστοπική ταινία, τελείως δυστοπική ταινία. Διαδραματίζεται στο 2027...
Εδώ δίπλα μας, εντάξει.
Σχεδόν δίπλα μας πια. Η ταινία είναι του 2006. Φτάσει. Όπου η γενιά των ανθρώπων που δείχνει σε αυτή την ταινία, ας πούμε, είναι η τελευταία, γιατί λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος όλες οι γυναίκες είχαν γίνει στήρες. Δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά πλέον.
Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον αυτό, μάλιστα.
Ναι, και είναι πολύ καλή ταινία.
Το 2000 η μόδα θα τους θέλει με δερμάτινα πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα.
Από πού είναι αυτό?
Στερονόβα είναι.
Α, ήμουν σίγουρος γι' αυτό.
Είναι μερικά κομμάτια, ναι, που... Ή ας πούμε το μανιφέστο που τα ακούς, ας πούμε, έχει γραφτεί από τα Μωρά στη Φωτιά μανιφέστο, το...
Ναι.
Το 80, νομίζω ότι δεκαετία του 80, και μου αρέσει που λέει στείλτε αυτό το μήνυμα στο 2000, που να ξέρουν ότι θα φτάναμε 2018, ας πούμε, και θα τους άκουγαν ακόμη πιτσιρικάδες. Εσύ μην κάνεις ιού και πάλι ρεβενιώτη άκουγε στη Ρονόβα. Και κάνω μαζί και το πρώτο Pride.
Όλες κάνετε λάθη.
Ζούμε ένα μικρό δράμα εδώ. Οι δύο από τις τρεις εδώ μέσα αρέσουν τους αρέσουν η Στερεονόβα.
Οι άλλοι ούτε καν παίζει να έχει ακούσει. Απλά τους μισεί από μένα που την έχω ζαλίσει.
Το φαντάζομαι.
Επειδή τους έχω ακούσει όλους από σένα. Και δεύτερον, έχω τραυματικές εμπειρίες με Στερεονόβα.
Τι εννοείς, θα ήθελες να μας πεις?
Όχι.
Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Όλες ακούμε ό,τι γουστάρουμε και ό,τι δεν γουστάρουμε δεν το ακούμε.
Πες τα, Χρυσόστομο. Να σε πω, Μαρή, αυτήν την ξέρεις? Με τις Χριστοπαναγίες.
Είσαι με τα καλά στο εγώ άνθρωπο που έχει Χριστοπαναγίες.
Okay, την στέλνω αδιάβαστη.
Έλα, Χριστέ μου. Και Παναγία μου.
Καλέ, τι κακές λέξεις. Τι κακές λέξεις λέτε εδώ μέσα στον αέρα. Ποιες? Άκου Χριστοπαναγίες.
Τι μωρέ, εμείς σας αγαπάμε τις Χριστοπαναγίες. Είναι το σεξουαλικό ίδαλμα όλης της ανθρωπότητας, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Αυτό πάλι που το πας?
Διαστροφές που έχει ο κόσμος.
Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και γυρνάμε για αποφώνηση. Σήμερα θα είμαστε κάπως σύντομες.
Συντομότερες από όσο ήταν το καλιαροντό γκουγκού της προηγούμενης Τετάρτης.
Λίγο συντομότερες.
Ναι.
Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
αφήσει τα πράγματα.
Σήμερα λόγω πιο χαλαρής διάθεσης κάπως, ακόμα και από την προηγούμενη φορά. Είναι λίγο πιο σύντομη η εκπομπή, οπότε κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα τα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια. Τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Φιλιά πολλά και να περνάτε υπέροχα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
Καλό βράδυ, παιδιά.
Καλό βράδυ.
Λαϊλα τοφ. Καλό βράδυ σε εβραϊκά.
Και το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
Εμένα μου ήρθε το άλλο να το ρίξω.
Εμένα αυτό μου ήρθε.
Κουμής Κανελοπούλου.
Μιχάλης Καλπεζάς, Αλέξης Γρηγορόπουλος, αυτή είναι η Ελλάς.
Το πάθος για
το προοπτικό είναι δυνατότερο από τον αγιασμό.
Τη σεξουαλικότητα
κανένας δεν κρίνω, ούτε και της Παναγιάς που το έκανε με κρίνω.
Άμισε το κρίνω δεν λένε.
Που το έκανε λέγανε.
Φλόρικο. Και όχι με την καλή την έννοια.
Αυτά, καλό βράδυ.
αρκετά παίξαμε και σήμερα.
Πολλές επαναστατικές και εξεγερτικές ευχές. Τα ξαναλέμε την επόμενη Τρίτη.